Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U nedelju 22. januara u 11 časova u okviru promenadnog koncerta slušamo violistu Denisa Krasnokutskog i pijanistkinju Maju Rajković. Oni su i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Slušali smo drugi stav sonate za violu i klavir Dmitrija Šostakovića u izvođenju Denisa Krasnokutskog i Maje Rajković. Ove umetnike slušamo na koncertu u nedelju 22. januara u terminu promedanog koncerta u sali Kolačeve zadužbine, a Denis Krasnokutski i Maja Rajković i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Majo, Denise, dobar dan i dobrodošli emisiji Susretanja.
Dobar dan, dobro.
Maju, evo u nedelju promenadni koncert, posle možemo da kažemo skoro godinu dana vi i Denis ovde ponovo predstavljate beogradskoj publici u Beogradu, pa za početak da predstavimo program koji ćete svirati.
Imaćemo ovog puta interesantan program, izvršimo kompozicije našeg autora Svetislava Božića, to će biti njegova nova kompozicija za koju je napisao i za klavir solo i za violu i klavir. Zove se Tema ljubavi Vladimira i Kosare, prema legendi srpskoj iz 9. veka, vrlo interesantna i tema i kompozicija. Zatim ćemo izvesti 4 stava iz Goldberg variacija Johana Sebastiana Baha, čiju je transkripciju za violu i klavir napravio Denis. Posle toga će svako od nas odsvirati po nešto solo. Denis će svirati Vietanov Kapris, opus 55 u C-molu za violu solo, a ja ću svirati dva muzička momenta Rahmaninova u H-molu i E-molu. I na kraju koncerta, to zapravo druga polovina koncerta, bit će sonata za violončelo i klavir koja je u transkripciji za violu Sergeja Rahmaninova.
Ovaj program imala je već prilike da čuje i publika u Nišu.
Ovaj program smo izveli preksinoć u Nišu. Bio nam je i gost programa moj student Andrej Cincarević, koji je takođe izveo solo dva Skrijabinova prelida. Koncert je bio uspešan, Nišlije su bile zadovoljne i koncert je organizovala Akademija umetnosti, Fakultet umetnosti u Nišu, i koncert je bio u njihovoj dvorani.
Denis, this time you and Maja played in Kolarac Concert Hall. This is the main concert hall here in Belgrade. Maja also has her audience. What do you think about that?
Well, it's a privilege and honor to actually play in what we call the Carnegie Hall of Serbia. Very excited, looking forward to hearing the acoustics of the hall and how actually the instruments will blend in and respond, because each concert hall is different. And some concert halls are more fitted for chamber music, while others would be more fitted for orchestral. And some concert halls are, my recent experience in China, are truly not concert halls at all. They're rather meeting places. So, but of course, Kolarac does not belong to that category. I've heard fantastic things about Kolarac. So I'm looking forward to play.
Evo, čuli smo Denisa. Majo, dužni smo slušalcima emisije Susretanja od prilike da prenesemo ono što jeste zapravo deo njegovog odgovora, da je svaka koncertna dvorana zapravo specifična
priča
za sebe, bez obzira da li je neka, da li je ovde ili negde u inostranstvu.
Jeste, ono što kaže Denis, to je istina. Kolarac je naš Carnegie Hall, Carnegie Hall Srbije, tako je, tako ga je nazvao, i to je stvarno naša najvažnija dvorana, je čuvena po svojoj akustici, po svojim po nivou koji pružaju umetnicima i po poznatim umetnicima koji su nastupali u toj dvorani. Dvorana je otvorena i za naše i za strane umetnike i nama je čast i zadovoljstvo da ćemo na Kolarcu izvesti ovaj naš koncert.
Tako da... publika vas je slušala, ja ću podsjetiti, slušala se emisije susretanja prošle godine u Studentskom kulturnom centru. Također
mi smo imali u aprilu koncert u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u sali Studentskog kulturnog centra. To je isto interesantan prostor, ali zaista što se tiče kvaliteta instrumenta, klavir na Kolarcu i ovaj u SKC-u su potpuno drugačiji. Ovaj klavir na Kolarcu je izuzetan, jedan Steinway, i sasvim drugačije može da se muzika dočara i donese na instrumentu koji je adekvatan.
Tako da li ste imali već probu na Kolarcu?
Ne, probu treba da imamo sutra, a juče smo tek doputovali iz Niša i evo danas smo ovde u radiju da se obratimo slušaocima, da ih pozovemo na ovaj naš koncert koji će biti pre podne u nedelju, da dođu u 11 sati.
Muzika srpskih kompozitora na vašem repertoaru, ne samo ovde u Beogradu, nego u inostranstvu. Pričat ćemo o tome, ali evo da čujemo i delo Svetislava Božića, Mali lirski ophod, koji ste takođe izveli na koncertu 18. aprila prošle godine. Ja ću pomenuti slušalcima emisije susretanja da mi slušamo zapravo live snimak, dakle snimak uživo sa
koncerta. To je koncert, snimak uživo sa ovog koncerta. Thank you.
Slušali smo kompoziciju Mali lirski ophod Svetislava Božića. Denis, what do you think about this composition? On your repertoire, you have American composers and now Serbian. Mm-hmm.
Yeah, you know, it's always, again, going back to earlier discussion that I had mm-hmm. with a colleague and composer, it's always a pleasure to perform new work. It is especially a privilege for a violist because, as it is well known, the repertoire of the viola is not as wide. It is not a violin or not even, can't even compare mm-hmm. to a piano, not even a cello repertoire. So any new composition that is written, it's, I always take it, I always look at it, and I have several composers that had recently given me various works to look at and to consider performing. So always is fun.
Evo da prevedemo i slušalcima emisije Susretanja da je uvek pravo zadovoljstvo svirati nova dela koja se savremene muzike i da je uvek zapravo izazov zato što novi repertoar za violu nije toliko čest kao dela za violončelo, klavir ili neke druge.
Nažalost, viola nema tako veliki repertoar kao za solističko sviranje, ima za kamernu muziku, ali kao solo instrument, nažalost, retko kompozitori pišu, tako da je uvek i zadovoljstvo i velika stvar da izvođač ima u rukama nešto od novih dela napisano za ovaj instrument.
Evo, Denis je rekao da voli da svira muziku svojih kolega. Pretpostavljam da ste i vi na neki način tako i odabrali muziku Svetislava Božića.
Jeste, to je moj kolega sa akademije i izuzetno cenim njegov rad, njegovu muziku. Volim da sviram njegovu muziku, mislim da je veoma inspirativna i nedavno sam svirala na njegove autorskoj večeri. Također njegove nove kompozicije za klavir, to je bilo autorsko veče baš klavirske muzike i svirao je i klavirski duo Jelena Đajić-Levajac i Miloš Pavlović. Oni su izveli nekoliko njegovih i starijih i novih dela i ja sam izvela njegove Egejske omilije koje je nedavno napisao, ovu baladu, to je ljubavnu temu Vladimira i Kosare koju ćemo Denis i ja svirati za duo viola i klavir. Nju sam svirala kao napisanu za solo klavir. Njegove dve igre koje uvek rado izvodim gde god da putujem, zatim jednu kompoziciju koja mu je jedan rani rad na koje čak i on sam zaboravio, ali sam ja pronašla te note na akademiji, u biblioteci, zove se Jutrenja, vrlo interesantna kompozicija. I tako da volim da sviram njegovu muziku, uopšte volim da sviram muziku i svojih kolega i prijatelja, ljudi koji se bave komponovanjem, ne samo ovde, nego i iz inostranstva, tako da smo često izvodili i kompozicije Kristofera Kuka, američkog kompozitora, zatim se izvodila dela svoje prijateljice koji su u Americi živi, kompozitorka Vera Stanojević, njenog muža Toma Velsa, isto Denisovog kolege Kristofera Palestranta, tako da dosta smo kompozicija i američkih i naših kompozitora izvodili. I mislim da je to lepa prilika da eto muzika spoji ljude sa različitih kontinenata i da to prenesemo publici koja može da to čuje lepo i da prihvati.
Denis, tell us something about Christopher Cook.
Christopher Cook, I met Christopher Cook through a colleague of mine. Mm-hmm. I knew of his work beforehand. However, I don't think he ever had anything written for viola. It is only when his better half, Mary Hellman, mm-hmm. Dr. Mary Hellman, asked that he write something for mm-hmm. viola and piano for us to play, to premiere in the United States, as he actually put this composition, the tango, which I believe he took out from his woodwind chamber composition, and the thematic material, but however he arranged it for viola and he called it tango from the Gilded Age, which was that specific period of getting rich quick back in the United States in the 19th century or late 19th century.
Da, evo Denis ga je upoznao prije nego što je i ovo delo nastalo.
Jest, zapravo on je muž Denisove koleginice, profesorke klavira s kojom je radio na fakultetu zajedno i oni su zajedno svirali kao duo i ona je zamolila svog supruga da neko delo napiše.
A njegovu muziku je upoznao preko kamerne muzike.
A njegovo delo preko kamerne muzike, jeste.
And I should add that, interestingly enough, I went to the concert and I've heard the composition in its original form and shape, and it is very catchy, and I really thought that would be actually pretty good for her. For the viola. So, and I'm glad Chris took that upon himself and brought it.
Yes, to je stav zapravo iz kvinteta duvačkog, vrlo interesantnog, i taj jedan stav koji se zove tango, koji zapravo jeste pravi tango, on je napravio transkripciju za violu i klavir. A inače ja sam isto imala prilike sviram jednu njegovu interesantnu kompoziciju za klavir solo, Dreamscape se zove. Nedavno sam je izvela na jednom koncertu baš u Beogradu, u Skupštini grada, i zaista izuzetna inspirativna muzika.
Mi ćemo sada slušati upravo tango Kristofera Kuka, također snimak sa koncerta koji je održan 18. aprila prošle godine u Studentskom kulturnom centru.
Thank you. susretanja. Susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo promenadni koncert koji će biti održan ove nedelje 22. januara u 11 časova, ulaz je slobodan. A imamo prilike da na ovom koncertu slušamo Denisa Krasnokutskog, violistu, i pijanistkinju Maju Rajković. I Denis i Maja jesu i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja. Majo, tokom 2016. godine vi i Denis imali ste mnogo koncerata na koncertnim podijumima, slobodno mogu da kažem, u svetu.
Yes, u svetu. Svirali smo nekoliko puta u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Zapravo ove godine ja sam 5 ili 6 puta odlazila tamo. Svaki put smo svirali na različitim mestima, obično u salama univerziteta raznih, ali bilo je i drugih sala, i ti su koncerti bili izuzetno interesantni za nas i za tu publiku. Zatim smo svirali u Lisabonu u sali koja se zove Salao Nobre, što bi značilo u prevodu kao Nobel sala. Vrlo jedna lepa dvorana. I tamo smo također imali uspeh i lepe snimke napravili sa koncerta. Nažalost, nisam ih pronašla da ih da ponesem ovde da slušamo i u emisiji. Jedino imamo ovaj snimak iz Studentskog kulturnog centra našeg. Svirali smo i u Luksemburgu, svirali smo u Beogradu, svirali smo u Nišu. Da, sličan zapravo taj prvi program koji smo prošle godine svirali je podrazumevao kao jedno veliko delo koje smo na njemu imali, Šostaković sonatu, a onda uz to su išle razne kompozicije koje smo od koncerta do koncerta koncerta menjali, uključujući i naše autore američke, zatim autora iz Gruzije, Cincadzea, razna dela violske literature. Onda obično isto kombinujemo da svako od nas nešto svira i solo. Isto je ono što je interesantno, Denis svira i violinu, tako da na nekim koncertima smo izvodili dela i za violu i klavir, i za violinu i klavir. Pa onda on svirao i Telemana neke sonate za solo violinu. Tako da je program vrlo širok. Ono što nam je sad na repertuaru kao veliko delo, to je sonata Rahmanjinova za čelo i klavir u obradi za violu. Znači, zamenili smo Šostakovića Rahmanjinovim, a uz to, eto, izvodimo i ova dela koja sam spomenula, Svetislava Božića, Vjetana, Baha.
Evo, na početku smo ove 2017. godine, za vas je prethodna godina takođe bila veoma uspešna i na polju vaše solističke karijere i nastupali ste.
Jeste, dosta sam nastupala i solo. Poslednje što sam svirala kao soliste, što mi je bio važan nastup, jeste koncert u Nemačkoj, recital klavirski u Mainzu na njihovom Gutenberg univerzitetu, i tu sam izvodila korale Johana Sebastiana Baha, također Svetislava Božića dve igre, zatim sedmu sonatu Prokofjeva, solo pesme Schuberta i Lista u Schuberta i Schumana u transkripciji Franca Lista i listova dela za solo klavir, transcendentnu desetu etidu i šestu mađarsku rapsodiju. I taj koncert meni bio jako bitan, bio je isto veoma uspešan. Snimke sam dobila sa koncerta koji su i na YouTube-u, ako neko želi da sluša.
Ja sam sigurna da ćeš slušati emisiju Susretanja, potražiti vaše.
Također Denisovi i moji snimci se nalaze na YouTube-u sa svih naših koncerata, tako da mogu, ako su zainteresovani, da čuju i naš prethodni rad, a ako žele da nas čuju u ovom momentu, onda neka dođu u nedelju u 11 časova na Kolarac.
Ja sam sigurna da će u nedelju među publikom biti i slušalac emisije Susretanja, a mi ćemo sada slušati Maju Rajković možda u jednom neuobičajenom svetlu. Slušat ćemo u vašu interpretaciju sa vaše kompakt diska Skarlatijevo sonatu E molu L22. Slušali smo Skarlatijevu sonatu u E-molu L22 u izvođenju Maje Rajković. Moji gosti danas u emisiji Susretanja, Maja Rajković, pijanistkinja, koju uz violistu Denisa Krasnokutskog slušamo na koncertu u nedelju u sali Kolačeve zadužbine. Denis, last year was very successful for you too. Tell us something about your concert.
Well, I would like to particularly relate that to Maya, of course. Mm-hmm. For both of us, we collaborated on multiple projects throughout the world, and it's really for me personally it becomes a challenge to find a musical partner that I can work with, because it does take a specific type of personality. It does take a specific musical level of maturity, if I may say so, temperament, for two people to match and to work. And this was and is, and I hope will be, a very, very, very beautiful marriage of two musical souls, and for many, many, many years So, and specifically, with I would even have to say mention that Maya suggested Rachmaninoff. We were thinking of the repertoire for this upcoming season, and Maya did suggest the Rachmaninoff, which I didn't even cross my mind. And she said, "Listen, how about that viola sonata, which is actually a cello sonata?" And we all know that Rachmaninoff really loved the violoncello. He specifically this particular piece, the sonata, it can be argued that it is a continuation of continuity. The true voice that comes out in Rachmaninoff is being given to cello. The continuity of the instrument itself, the ability to sustain sound, to sustain specific the melody, something that piano to a certain degree does not have. Piano is an orchestra by itself, of course, a fabulous instrument. However, to sustain that intensity of tone, and very often you will hear in the Rachmaninoff the theme, the idea is started by the piano, and the cello or viola in my case would be supporting that idea.
Evo, mnogo su lepe ove reči koje je Denis rekao, da je prosto izazov naći takvog partnera kao što ste vi. Ono što se meni posebno sviđa, da je taj vaš odnos, taj vaš duo, zapravo brak dve muzičke duše.
Je, to je baš tako.
Evo, pominjao je i to da je na vašu inicijativu na repertoar stavljen i muzika Rahmanjinova. Kako ste vi došli do Rahmanjinova? On je na repertoaru vašem često.
Ja sam uopšte svirajući sa Denisom počela više se interesujem za repertoar za violu. Naravno, tu postoji puno kompozicija koje su transkripcije za violu.
Da.
I tako sam slučajno naišla na snimak i note ove sonate i nisam ni znala da ona može biti izvedena na violi isto kao i na violončelu. I može da zvuči zaista moćno, bez obzira što deluje da je viola manji instrument s manjim volumenom od violončela, ali zaista može moćno da zvuči na njoj ova sonata. Osim toga, Rahmaninov je stvarno moj omiljeni kompozitor, njega obožavam da sviram i uvek se vraćam njegovoj muzici i ovu sonatu sam htjela i ranije da stavim na repertoar za čelo, u verziji za čelo. I nikako nisam nailazila na tu mogućnost, međutim evo sad kad sam pronašla da ona može da se svira i na violi, to je bila zaista moja želja broj jedan da izvedemo ovu sonatu posle Šostaković sonate.
A publika u sali Kolačeve zadužbine imaće prilike da sluša takođe muziku Rahmaninova. Mi u susret ovom koncertu slušamo dva prilida Rahmaninova u izvođenju Maje Rajković.
Thank you.
Slušali smo prelide Sergeja Rahmanjinova. U izvođenju Maje Rajković najavljujemo promenadni koncert koji će biti održan u nedelju 22. januara u 11 časova, dakle termin promenadnog koncerta Sala Kolarčeve zadužbine. Majo, evo, polako se bližimo i kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja i to je ono vreme kada negde posvetimo budućnosti. Pretpostavljam da sa Denisom imate nove planove, da se repertoar proširuje i da će vas videti publika i ponovo u nekim gradovima u našoj zemlji, ali i u svetu.
Tako je. Imamo planove dalje za naše koncerte. Ono što će publika ovde imati prilike da čuje ponovo, to će biti naš koncert na predstojećem Bemusu, koji će biti da li u oktobru, novembru, da. Sve zavisi kako koje godine padne. Na tom koncertu ćemo izvoditi neka druga dela nego što su nam sad na repertoaru i upravo smo u fazi dogovora šta će biti to što ćemo izvoditi na ovom koncertu.
Pretpostavljam da će se među delima svetske i evropske literature naći i muzika srpskih kompozitora.
Naravno, to nikada ne propuštamo, naše autore, i zapravo na svim našim koncertima svirali smo naše autore, ruske autore i uglavnom američke autore. To su bila tri ovako punkta neka, mada je bilo i iz drugih zemalja autora, ali ovo na najvećem broju koncerata.
Možda je deo repertoara interesantan i za tribinu kompozitora.
Jeste, posebno domaći i američki kompozitori savremeni. To je taj repertoar koji se izvodi na tribini kompozitora i iskreno se nadam da će nešto od toga biti zastupljeno.
Pored saradnje sa Denisom, očekuju li vas možda neki još solistički koncerti?
Da, baš ne samo solistički, i kamerni i solistički. Krajem ovog meseca treba da sviram sa flautistom Dejanom Gavrićem u Londonu, imamo koncert u čuvenoj sali St. Martin in the Fields 31. januara. Zatim takođe nas dvoje sviramo na otvaranju takmičenja, međunarodnog takmičenja za flautu u Valjevu u februaru. E, posle toga ja imam svoj solistički nastup takođe na otvaranju međunarodnog pijanističkog takmičenja u Šapcu, gde treba da sedim i u žiriju. Zatim u kraju marta Denis dolazi, on će biti ovde u žiriju za takmičenje, tako da smo eto i u pedagoškom i u izvođačkom smislu angažovani.
Denis, you are in Belgrade again. How do you feel?
Cold. Well, it's always lovely to be back. The city is really beautiful, and it's not just my opinion alone. I did talk to few people that I've met along the way, a few people that I know that do not necessarily come from Belgrade. City is truly unique, truly beautiful, location-wise. And, you know, aside from location, aside from architecture, what really makes a city are the people that live in city. I think that is very important, and obviously it speaks well of the Serbs in general.
Majo, evo vidimo Denisu se dopalo ovde u Beogradu, pa ono je lepe utiske, a lepi utisci jesu nešto što umetnici generalno ponesu iz Beograda i u odnosu na ljudi, arhitekturu i ono što negde čini taj duh Beograda. Ima li nekih planova da vas zajedno vidi publika i u nekim drugim gradovima naše zemlje?
Ima tih planova, ne znam koliko će se od tih planova realizovati, ali Denis je već bio i u drugim gradovima, osim Beograda i Niša u kojima smo nas dvoje nastupali. On je bio 2009. ili 10. godine sa svojim orkestrom iz Amerike, Philadelphia Virtuosi. Imali su turneju i svirali su i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Subotici, i u Mađarskoj. Imali su i veliku turneju širom cele Rusije, tako da je on i pre ove naše saradnje upoznao Srbiju i naše gradove i kaže da mu se veoma dopada svugde, mada mu se najviše dopada u Beogradu.
evo, lepi umetnički planovi i prosto nešto što je na jedan poseban način objedinilo vaše karijere. Ali da se vratimo na početak, kako ste se upoznali vi i Denis?
Pa upoznali smo se baš tada kada je on bio ovdje sa svojim orkestrom prvi put i tada smo se prosto upoznali, samo nismo planirali nikakvu saradnju. Imamo svog jednog zajedničkog prijatelja koji je i moj dobar drug i njegov. On nas je upoznao i posle smo kontaktirali koji ljudi što danas kontaktiraju putem elektronskih mreža, Facebooka, mailova i tako dalje. I na kraju se prosto nam je palo na pamet da bi bilo lepo da sarađujemo kao muzičari, da napravimo duo, da sviramo nešto zajedno i evo već godinu i po dana sarađujemo i sviramo baš širom sveta, da kažem.
Na kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja mi slušamo jedno delo Sulhana Cincadzea, gruzijskog kompozitora. Je to savremeni kompozitor?
To je savremeni kompozitor.
Unfortunately, he already passed. I do not exactly remember. Mm-hmm. I believe he died in 1980s mm-hmm. sometimes. But yes, he is considered the modern, the 20th century composer.
Composer, okay. Mm-hmm. Dakle, evo kompozitora 20. veka. Mm-hmm. Muzika, pretpostavljam, interesantna. A šta sam naziv znači? Harumi.
Oh, Harumi. Harumi is a Adjarian dance. Aha. Ajarska igra, da, srpski. Ajari is a region in south western Georgia mm-hmm. that was bordering with it goes on a Black Sea and partially on a border with Turkey, and they were the first to sustain attacks from the invading armies from the Ottoman Empire. And the people living in that area, they have a lot of militaristic dances and song and so on and so forth. So Harumi is essentially an imitation of a reconnaissance mission by mm-hmm. Georgian troops. And it's a dance, and it's an unusual dance, as it's not in three or in two or in four. It is in five beats per measure, yes. which is very unique. Mm-hmm. And Quite interesting, yes.
Evo, za kraj slušamo dakle kompoziciju Harumi Sulhana Cincadzea. Majo, Denise, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Pozivamo sve naše slušalce da dođu u nedelju u salu Kolačeve zadužbine i da budu vaša publika. Hvala na gostovanju.
Hvala i vam.
Thank you.
Poštovani slušalci, mi smo na kraju u svetu muzike i uz nju se i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladina.